zion. Behar zaitut ore, 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 manoa, oh yeah, oh yeah.
Naita ezin ospa egin,
bakari.
Naita ezin ospa egin,
aha. Goizerokoaren lehenengo orduan gaude, eta aurkezpenean esan bezala behasainera egingo dugu salto. Bueno, behasainen aurkitzen da erakusketa. Baino gaurkoan gurean Jon Olazkoaga Garibal, Maritzuli konpainako kidea dugu, bueltan ze gurean izan zan, apirilan, okerrez banago. Eta hemen txe berriz ere segure irratian bueltan, egunon, Jon?
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, zazu.
Primeran. Bueno, Jon, esan dugu mezarase bueltan, ze San Telmo musean egindako erakusketarekin, bagurean izan zinen, erakusketa hori aurkezten, eta, bueno, bueltan zaudete, ze erakusketa horren edo lagin bat Beasainen ikusteko aukera izango da, ezta?
Bai, hori da. Beasainen instalatu dugu erakusketa berri bat, ezpata dantzen inguruko erakusketa dena,
mm-hmm.
eta gertzako jauregi zorakarrian instalatu dugu hori, eta ikusgai izanen da, urriaren lau arte.
Hori da, eta bueno, gogoratuko diegu entzulei ere, bazuek egindako ba, ikerketa lan baten ondorioz ba, egin duzuela erakusketa handi bat, lagin bat ikusiko dela Beasainen, baina gogoratu dugu duzu entzulei Jon zertzan eta nondik antzetarren proiektu hau?
Bai, ba, Maritzuli konpainia da Miarritzeko elkarte bat, eta 25 urtez ari zen gira, ba, euskal dantzaren eta euskal ondarearen inguruko ikerketa lanak egiten, batez ere dantza musika eta jantzien arloan. Mm-hmm. Eta noski, ba, gaur dugu, orain dugu jantzi bilduma paregabea,
mm-hmm.
zeren mila pieza baino, mila jantzi baino gehiago, beraz piezaz. Piezak aipatzen bat ditugu, 4.000 edo 5.000 ez dakigu. Zenbat ditugun.
Bai.
Eta horrekin batera, ba, pedagogiari lot diren ekintzak antolatzen dugu, eta batez ere erakusketak, eta publikoarekin topaketak aurrekin eta mediazio, mediazioak.
Mm-hmm.
Beraz, gaurkoan dugu erakusketa, jantzi erakusketa bat, jantzi eta argazki erakusketa,
mm-hmm.
egan da, espata dantzen inguruan.
Mm-hmm.
Tema hori hartu genuen, ba, guk hemen Miarritzen sortu genuelako ezpata dantza bat,
bai.
2014ean, dantza, gure dantzari begiro plazan izaiteko aukera emateko.
Hmm.
Eta ba, jendearen, jendearekin izaiteko, egutegiari iren arabera, eta ba, gure besten arabera azkenean.
Hmm.
Beraz, Euskal Herriko eta Europa guziko ezpata dantzen eredua begiratu genuen,
bai.
Eta gurea sortzeko asmoa sortu genuen.
Begira, bueno, ba, hori ere aipatuko dugu ze ezpata dantza da oinarria, baina erakusketa honetan argi ikusten da, herri batetik bestera, festa batetik bestera, ezberdintasunak badaudela, ez da, Jon?
Bai, noski, noski, eta hau da tema horren ebertasuna azkenean, bai edo garrantzia, erakustea bai gure herrian ditugula hainbat ezpata dantza, beraz, aukobetsatzen dut, bai, errateko, bai ezpata dantzak, ezpatekin noski lotuak diren dantzariak direla, baina baita ere makilak edo arkuak edo arpoiak edo alabardak edo ez dakitze. Eta azkenean dantza sistema bat sortzen da. Eta dantza sistema hori konturatzen gara Europan zehar garrantzia asko izan duela, eta hori 16. mendetik aurrera.
Oh,
beraz, oso urrundik etortzen den dantza sistema bat da, eta azkenean gure kultura eta gure ohiturak ba Europar mugimendu batean sartzen dira. Eta hori da edera dena. Eta gero, ba, noski Euskal Herrian ditugu hainbat ezaugarri, eta horiek dira ezpata txikiak. Eta horiek dira dantzari bakarlariak, gaur batzutan meza garaian ikusten ditugu bakarrik horiek, baina pentsatzen ahal da, ba, momentu batez beste dantzari batzuekin ateratzen zirela.
Ah,
beraz, hau da, gure ezaugarria, eta gero noski herri batetik bestera, ba, gauzak aldatzen dira, jantziak aldatzen dira, testu ingurua ere, eta hori da interesantea denak. Gure ohituren eta gure tradizioaren aniztasuna erakustea.
Hori da. Eta, bueno, zer suposatzen duzuentzat, herri batetik bestera, eta erakusketa hau, ba, plazaratzea?
Bai, hori zen ideia. Lehen aldiz estreinatu genuen erakusketa hori,
bai?
COVID garaian, azkenean. Eta 2020ko azaroan estreinatu behar genuen, eta berriro konfinatuak izan ginen. Beraz, azkenean, urte bete eta estreinatu zen. Eta laguntza ukan genuen, ba, egizegi, galdetu genuen ezpata dantzariai eta dantza taldeei, ba, ea lagatzen algaituzten jantziak,
bai.
eta horrela bilduma sortu dugu. Beraz, da ezpata dantzarien laguntza ukan dugu, eta
gandar
da ere lanaren hasiera dela. Hamar bat ezpata dantza batu ditugu erakusketa hortan,
bai.
Baina noski ez dira Euskal Herriko ezpata dantza guziak, beraz, guzen gaitu denbora, gauzak sakontzeko, eta bai egizegi eramateko.
Begira, beraz, ikerketan lan hori jarraitzen duela?
Hori da, noski.
Bueno, eta esan dugu lagin bat dela, Beasainen ikusteko aukera egongo dena, baino gonbidatea luzatu entzulei, Jon, zergatik gerturatu Beasainera, Igartza Jauregira?
Ba, Igartzan instalatu dugu, noski Beasainen ezpata dantza ospatzen dutelako. Eta pasa diren astetan ospatu zuten Igartzako ezpata dantza. Eta horrekin hasten da erakusketa, eta noski, ba, horrela bizitaria sartzen da gure ezpata dantzen munduan. Beraz, etorri Igartzako jauregian, leku... Bai. Zoragarri eta paregabea,
bai.
Eta disfrutatu gure ezpata dantzeta.
Hori da, urriaren laura arte ikusgai, eta ondoren zer izango duzue agendan, Jon?
Ba, asmoa dugu erakusketa hori noski hemen miagitzen instalatzea, agian, eta beste egietan, noski,
bueno.
Lan hori zabaltzeko, eta beste ezpata dantzariak ere batzeko.
Primera, Jon, ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta aurreko elkarrezetan esan genuen, urrengora arte, seguru hortxe izango duzuela ba, plan gehiago, eta bueno, berriz ere bat egiteko aukera, espero dugu, zuekin izatea.
Noski, mila esker.
Ondo izan, agur.